Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
14 кастрычника. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Покров – третья усячистая. Покров Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии. У народе свята покрова Пресвятой Богородицы отримала свое символичное тлумачение. Снег, який выпал у гэты день, называли снежным покрывалом земли, а значит, треба было скончить усе сельско-господарчие працы. Прийшла покрова, питає, ці до зими готова. Хто сіє на покрови, не буде мець чого дать корові. Покров – перший наступ холодов, заморозков, снегопаду. Гэта своеасаблівая мяжа паміж осенью і зимой. На Беларусі сёння шануецца золотое правило народной культуры. Пасля покровов нельга чапаць землю. На покров зима закрывае лето, а Бог пячатае землю, і пасля гэтага да вясны ніхто не можа яе чапаць. Асабліва гэта датычыцца закладкі падмурка, узвядзення платоў ці ўсталявання помнікаў на могілках. Народная мудрасць перасцерагала: «Не чапай зямлю ад пакроваў да радаўніцы». Свята пакроваў з'яўляецца добрапрыемным часам для вяселляў. З гэтага дня пачынаюцца так званыя восеньскія вясельныя тыдні. Пакроў і зямлю, і дзеўку пакрывае. Самыя шчаслівыя шлюбы заключаюцца ад пакроваў і да 28 лістапада. У жанчыны пакрытая галава спрадвеку была прыкметай за мужа. Дзяўчаты хадзілі з непакрытай галавой, а замужняй жанчыне быць проставалосай лічылася вялікім грахом. Таму дзяўчаты прасілі: «Свята пакрова, пакрый зямельку лісточкам, а маю галоўку вяночкам». Па прымеце, калі на пакровы выпадае снег, гэта абяцае шмат вяселляў. Дзяўчаты верылі ў сілу садзейнічання свята пакрова шлюбнаму саюзу, таму раніцы ішлі ў царкву і ставілі святочную свечку. Існавала павер'е, хто раней паставіць свечку, той раней і замуж выйдзе. Шмат прыметы звязана з пакровай. Калі тыдзень да пакровы называлі бабіным летам, то тыдзень пасля пакровы на Беларусі называлі дзявоцкім. У акрузе ведалі ўсіх нявест. Кожнаму дню тыдня давалі імя дзяўчыны, якая была на выданні. Па надвор'і дзён тыдня судзілі, ці варта браць гэтую дзяўчыну ў ятроўкі. Калі надвор'е было добрым, сонечным, альбо ціха падаў снег, значыць, характар у маладухі будзе добры, спакойны. Калі быў моцны вецер альбо бура, значыць, і характар адпавядаў той, чыё імя выпадала на гэты дзень. Бывала і так, што даводзілася звяртацца да так званых астудных слоў, якія таксама трэба чытаць у дзень святкавання пакровы Багародзіцы. Пакроў бацюхна дапамажы: «Раба імя ахаладзі, астудзі душу і сэрца раба імя, да рабы імя суперніцы, каб не стаў раб імя на рабу імя глядзець, каб кроў яго стала ледзянець, каб па жылах яна не бегла, рабу імя суперніцы яго плоць не хацела б, не жадала, амін». У гэты дзень абавязкова пяклі бліны. Лічылася, што тады сям'я ўдала перазімуе. Гэты абрад так і называлі «запякаць куты», значыць, зберагчы захаваць сям'ю, хату ды гаспадарку. Да гэтага дня трэба было абавязкова ўцяпліць хату для зімоўкі. Па звычаю, у гэты дзень трэба было прапаліць печы дровамі з галін яблыні. Меркавалася, што калі на пакрову выпаліць печ яблыней, то ў хаце ўсю зіму будзе цёпла. Юрый лічыцца першым днём выгана скаціны ў поле, а пакроў першым днём, з якога жывёлу пераводзілі на зімовае ўтрыманне. У гэты дзень трэба было закормліваць скаціну. Для гэтага усе на каровам падмешвалі збожжа і салому з апошняга пажынальнага снапа. Збожжам з апошняга снапа частавалі ўсіх хатніх жывёл – курэй, авечак, коней. Скормліваючы апошні сноп, прыгаворвалі: «Пакроў, пакроў, пакрый нашу хатку цеплынёй, а гаспадара – жыватом». Гэта значыць: «Дай здароўя». Будьте з нами до наступной встречи. Почуемся.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.